Dobré ráno vám všem. Jak se máte? Skutečně krásné ráno dneska. Myslím si, že Pán Bůh nám chce ukázat svoji lásku k nám i tímhle krásným sluníčkem a tím, že se celá zem probouzí zase. Já už si myslím, že jaro přichází, já už věřím, že mráz už odešel a sníh taky. Tak bych vás chtěl ještě jednou přivítat na dnešním nedělním shromáždění. Jsem moc rád, že jste tady přišli přes to krásné počasí, že nejste někde venku v parku nebo někde na horách nebo tak. Pro ty z vás, co mě neznáte, tak já jsem Honza. Tady do Betánie už chodím 5 let. A dneska budu pokračovat v naší sérii kázání 40 dní z Biblii, kde v podstatě celá zem čte stejné úseky a taky jiné sbory po téhle zemi budou číst to samé, co my a mají jiné kázající, kteří budou sdílet něco podobného, něco jiného, uvidíme, co v tom najdeme. Tak pro ty z vás, co máte Bible u sebe, nebo co máte telefony, tak teď je čas je vytáhnout a otevřít. A bude to v Lukášově evangeliu ve 4. kapitole. Verše 16 až 30. Já jenom uvedu, že v minulých týdnech jsme prošli začátkem Božím narozením. Minulý týden jsme si povídali, nebo Petr Dvořáček kázal o pokušení na poušti a my pokračujeme dál a pokračujeme hned po konci pokušení, kdy Ježíš obstál a začíná svoji službu. A skutečně začíná svoji službu. Takže Lukáš 4. kapitola, verše 16 až 30. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přesvědčovali a divili se slovu milosti vycházejícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví. Lékaři uzdrav sám sebe, o čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl, amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel velký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory. Na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tak drahý pane, já ti chci moc děkovat za tenhle den. Chci ti děkovat za tvoje písmo, za tohle slovo. Pane, díky, že tady můžeme být. Prosím, naplň nás, ať můžeme říkat a zároveň slyšet a přijímat to, co pro nás máš dneska připraveno. Tak se modlíme v tvé jméně. Amen. Docela zajímavý příběh, není to? Ježíš přijde do synagogy, čte z písma dávného proroka, kterého tam všichni znají. Pak si to zavře, sedne si a to jsem já. A všichni ho chválí, všichni jsou nadšení. Super. Sice jsme nečekali, že to budeš ty, nějaký Josefův syn, nějaký syn tesaře. Nejsi náš rabín, který je formálně cvičený a formálně vyučovaný v Tóře, ale seš ten mesiáš, na kterého čekáme. A Ježíš potom řekne 3 nebo 4 věty a celé se to zvrhne a z toho velkého potěšení a z toho velkého nadšení to si ty ho nejenom chcou zabít. Chcou ho vytáhnout ven ze synagogy, ven z města, svrhnout ho dolů a usmrtit ho. Proč to? Proč se na něho tak moc naštvali? Tak doufám, že tohle všechno dneska nějak aspoň trochu objasním. Ale dovolte mi, abych první začal tou částí, že Ježíš Kristus v synagóze otevřel písmo, četl z něho a řekl, to jsem já. Abychom tomu mohli trochu více porozumět, co tam vlastně četl, tak Izajáše máme i my ve Starém zákoně. A dovolte mi, abych přečetl jenom 3 nebo 4 verše. Je to Izajáš 61, budu číst 1, 3 a potom 11. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušeným, srdcem vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu. Dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodina k jeho oslavě. A pak verš 11. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zase to, tak panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále především pro národy. Pane Ježíš Kristus nepřišel jenom tak do nějakého úplného vákua. Nepřišel jenom tak, že se mu zachtělo. Ale protože celý starý zákon, celé židovské písma, celá Tóra je příběh o lidském pádu a božím plánu na jeho záchranu. Pán Ježíš není jenom malou kapitolou v Bibli. Pán Ježíš je protkán celou Bibli od jejího úplného začátku až do jejího úplného konce. A věřím tomu, že i tehdejší lidé, kteří ho poslouchali v té synagoze, to věděli. Věděli, že Pán Bůh nějak pracuje a že ten celý příběh ještě neskončil a že to pokračuje dál. Mnoho let, přes 400 let od posledního proroka čekali na Mesiáše, na toho spasitele, který přijde a udělá všechno zase lepší. A Ježíš říkal, to jsem já jsem ten, na koho čekáte. A proto ho všichni oslavovali, proto se na něho tak těšili. Nevím, kolik toho víte o izraelské kultuře, ale Izrael je boží vyvolený národ. Už na začátku Bible, už u Abraháma, Pán Bůh slíbil Abrahamovi, vytvoříš národ, který bude mnou vyvolený, kterému budu žehnat, který bude nad všemi národy. Ale čím víc čtete starý zákon, tím víc vidíte, že se to tak úplně asi nedařilo nějak. Izraelité byli neustále poráženi ve válkách, neustále jim vládli cizí panovníci. Sem tam přišel někdo, kdo to trošku jako napravil. Ale nemůžeme říct, že Izrael by v historii světa byl super úspěšným národem. Jediné, v čem jsou skutečně úspěšní, je nějak přežít. Všechen útlak, všechny porážky. Ale pokud se mluví o božím vyvoleném národě, tak si asi představíme, že by to mělo vypadat nějak jinak. Stejně tak si to představovali oni. Pro ně Mesiáš byl ten, co vyvýší izraelský národ, co vyvýší jejich národ, co vyžene všechny okupanty, co vyžene všechny cizí mocnosti, vrátí Izrael jeho právoplatné místo na výsluní. A právě proto si myslím, že ho tak oslavovali, když říkal, to jsem já jsem ten Mesiáš. Proto byli tak nadšení. Konečně nebudeme chudí, konečně nebudeme utlačovaní, konečně budeme někdo, budeme významní, budeme ten vyvolený národ. Ale Ježíš pokračoval kousek dál. A věřím, že to je ten důvod, proč se na něj tak strašně naštvali. Proč mu pak usilovali o život. Proč ho nakonec ukřižovali na kříži. Protože Ježíš tady v tomhle krátkém čase, kdy mohl mluvit k tomu publiku v té synagoze, mluvil o dvou úryvcích. Z první a z druhé královské. První je o Eliášově uzdravení vdovy a její dcery, kdy na celém izraelském národě byl obrovský hlad, protože 3,5 roku bylo zatažené nebe a nepršelo a nemohli mít úrodu a byl hlad, bylo strašně těžká doba. A Bohem vybraný Eliáš přišel a nezachránil ani jednu izraelskou vdovu. Zachránil vdovu z úplně jiného národa. Z národa, který měl být mnohem nižší, než byli Izraelité. Stejně tak v druhé královské mluví o, je to druhá královská, 5. kapitola, mluví o epidemii nemoci, malomocenství, kde skutečně Izrael byl plný různých kempů, kde byli nemocní lidé a skutečně to s nimi nevypadalo dobře. A Hospodin opět povolává lidi a jediného, koho zachrání, tak je aramejský král Náman. Žádný Izraelec, žádný učitel Tóry. Člověk, který je utlačoval, který nad nimi vládl. A Ježíš v téhle retorice pokračuje celou dobu, co chodil po téhle zemi. Řekl, to, co vy očekáváte, že jsem mnohem víc, ale ne tak, jak si představujete. A tak mám 4 věci, které lidé kolem něho očekávali, že bude a že změní a že udělá. A on jim to úplně přetočil. A věřím, že proto byl natolik nenáviděn. Musíme porozumět tomu, že pro Izrael v tuto dobu, pro farizeje a pro další učence, Boží zákon byl ten způsob, jak se dostanou do nebe. My budeme poslouchat přikázání, budeme plnit to, co je napsáno v našich knihách a budeme svatí, budeme správní. Věřili tomu natolik, že tento zákon, který na jednu stranu byl dobrý, se jim stal modlou, stalo se to pro ně to nejdůležitějším, co měli. Věřili, že jenom my, Izraelci, máme tento zákon a jenom my, Izraelci, máme právo na Boží přízeň. A Ježíš v mnoha momentech říká, máte zákon, ano. Nezabijte, nemáte milenky, ale máte hněv, máte chtíč. To, že posloucháte nějaké přikázání, neznamená, že znáte mého otce, že s ním máte vztah. A tak 4 věci, které věřili, že Pán Ježíš bude a které jim úplně přetočil. Ježíš jim ukazuje, že Boží evangelium, že Boží spása není jenom pro Izrael, ale je pro všechny národy, všechny etnické skupiny, pro celý svět. Což pro ně, pro sebestředný národ, který byl vyvoleným národem, bylo tak strašně těžké slyšet. Přesto, jak byli neustále utlačovaní, tak jediné, co si mohli držet, je, my jsme ten vyvolený národ a Pán Bůh je tu pro nás. Ti ostatní jsou povl. A Pán Bůh Ježíš Kristus přišel a otevírá to všem národům. Otevírá to Samařanům, otevírá to všem národům kolem. Dokonce posílá své učedníky, aby kázali Boží spasení ve všech koutech světa. Což pro ně je strašně těžké slyšet. A někdy je to těžké slyšet i pro nás. Ale je to krásné, protože nevím, jestli jste si někdy všimli, ale taková zajímavá věc. Starý zákon je plný různých návodů a doporučení a přikázání, jak můžeme chválit Pána Boha. V Novém zákoně jich moc nenajdeme. Jsou tam možná dvě kapitoly, které trošku mluví o tom, jak můžeme chválit. A věřím tomu, že to je proto, že evangelium se otevírá celému světu. A ano, my tady ve střední Evropě budeme chválit trošku jinak, než budou chválit lidé v Číně, v Asii, v Africe. Já jsem měl tu příležitost být v Africe a chválit tam s africkým sborem a bylo to něco úžasného. Byl tam rytmus. Lidé skutečně tancovali. Hodiny jsme stáli v kruzích a tancovali jsme, chválili jsme Pána Boha. A bylo to nádherné. Neumím si představit, že by nějaký africký sbor seděl jenom v lavicích a potichu si zpíval. A teď prosím, nechci říct, že jeden nebo druhý způsob je lepší nebo horší. Říkám, že Pán Bůh to otevírá, že můžeme chválit svobodně. A že každý, ať jsme sebe rozdílnější, máme něco, co můžeme přinést na společný stůl. A že tak to Pán Bůh zamýšlel. Druhá věc, já si myslím, že jedna z těch velkých je, že Ježíš přináší evangelium i pro hříšníky. Farizeové a zákonníci v tehdejší době věděli, posloucháme zákon, máme odškrtnuté všechny fajfky, všechny kroky plníme, dáváme správně zápalné oběti, různé jiné oběti a jsme v pořádku. A ti ostatní, ti zažil ten skutečný Boží hněv. A přišel Ježíš Kristus a jako své učedníky povolal úplně obyčejné lidi. Povolal rybáře, kteří v té době byli taková fakt pracující dělnická třída. Lidi bez vzdělání, lidi, kteří trochu písmo znali, ale nebyli v tom učení. Obědval a jedl s prostitutkami, s výběrčími daní. Výběrčí daní, možná nám to přijde, jo, tak finančák, někdo z nás nemáme rádi finančák, teď se blíží to daňové přiznání, že, tak všichni, tak kolik si ještě můžeme odepsat, aby to jako ještě bylo OK. Ale v té době výběrčí daní byl něco o třídy vyššího. Protože bylo římské impérium, které mělo nadvládu nad skoro celým tehdejším známým světem. A jak mohlo být tak úspěšné? Protože mělo vojska, většinou to byly v té době už nájemní vojska z různých těch částí, které si podrobili. No a aby ty nájemní vojska mohly platit, tak museli nějak vybírat daně. A už tehdy Římané věděli, že všechno nezvládnou sami, tak začali nějakou franšízu, kdy lidem prodali možnost vybírat daně. Takže výběrčí daní byl ten, co vybíral daně, které potom posílal do Říma, nebo svému nadřízenému římskému vedoucímu. A u toho si vybral pár procent, desítek procent navíc. Protože z něčeho musel žít, z něčeho to musel vybrat, musel si držet asi nějaké vojáky, aby to mohl vybrat. Byl to člověk, který si vědomě vybral, že bude podporovat okupanty v naší zemi. To není jenom finančák, to je mnohem horší. A Ježíš šel a řekl, dneska jste u povečeřím. Dokážete si to představit? S kolaboranty večeřet a jíst? Nepředstavitelné. Pokud váš celý život se smrskl na to poslouchat zákon, být co nejlepší, co můžu být, abych se zalíbil Bohu, A pak Boží syn chodí a večeří s takovýmito lidmi. A krásné v tom je si také uvědomit, že Pán Bůh nemá rád jenom bývalé hříšníky, polepšené hříšníky, ale i hříšníky, kteří jsou pořád hříšníci. Jeho vlastní apoštolové, když byl zatčen a těsně předtím, než byl usmrcen, než byl ukřižován, tak ho zradili. Nebyli to lidé bez hříchu, dokonce i oni řešili, i oni se mezi sebou hádali. Ale Pán Bůh si je použil, vybudoval na nich svou církev, dal jim svou lásku, své odpuštění. Pán Bůh také, třetí bod, nepřišel dělat politickou reformu. A to je možná dneska trochu vyhrocené téma, možná se to některým z vás nebude úplně líbit. Pán Bůh přišel, Ježíš Kristus přišel do okupované země. Přišel do země, kde úplně normální bylo otroctví. Přišel do země, kde byl nějaký hierarchický systém. Přišel do země, kde všichni očekávali, že pokud skutečně je Boží syn, tak to všechno svrhne, nastolí Boží pořádek na zemi, udělá Boží království už tady na zemi, v jejich představě skutečného království, že on bude ten král, proto neustále chtěli Ježíše korunovat králem. A on říkal, já tohle nechci, tohle ne. A tak možná i naše představy o tom, jak by měla vypadat politika. Žijeme ve zlomené době. Žijeme ve době, kdy tady na zemi vládne hřích. Tak proč očekáváme, že pravda a láska bude vítězit? Proč očekáváme, že skuteční boží lidé budou vést tuto zemi, tento kontinent, tuhle planetu? Pán Bůh nepřišel dělat politickou reformu. A možná tady v Česku to není tak obrovský problém, jako jinde po světě, víc na západě, ale Boží zákon a Boží proměnění se nedá uzákonit. Nemůžete lidem přikázat být dobří, být hodní, být čestní, milovat bližního svého. Proto možná kdybychom místo budování politických hnutí a místo politických stran měnili lidská srdce jeden za druhým, tak by to mohlo přinést větší výsledky. Pán Bůh nám to ukazuje sám. Pán Bůh chodil po světě a měnil lidská srdce. Měnil jednoho, nebo odpouštěl a dotýkal se života jednoho hříšníka vedle druhého. Nepřišel, nevybudoval politické hnutí. Nevybudoval politickou stranu. Neudělal nový zákon, neříkal všichni, musíte milovat svého bližního. Říkal, milujte, uvědomte si, že já vás miluji, milujte bližního svého. A z toho všeho bude čiřit změna a Boží láska. A to neříkám, že bychom neměli být úplně aktivní, že bychom se měli z politiky úplně stáhnout. Co říkám je, skutečná Boží proměna prochází skrz proměnu srdce, ne skrz proměnu zákoníku a společenského uskupení. Což se pojí, Pán Bůh přišel, Ježíš Kristus přišel s tím, abychom milovali své nepřátele. Milovat svého přátele, to asi zvládneme všichni. To já našim sousedům nemám problém s něčím pomoct, to oni nemají problém, mám pomoct s venčením psa a tak podobně. Je to super, když máte super sousedy, tak si můžete pokecat, můžete si jít na kafičko, můžete si vypomoct, když je potřeba. Za takové lidi není problém se modlit, že jo? Ale co naši nepřátelé? Co ten člověk, co nám už 4 měsíce nezaplatil fakturu? Co ten hrozný šéf, který nás nechce pustit na dovolenou v tom termínu, kde my chceme? Co ten učitel, který mi nechce dát tu lepší známku, který mi nechce přijmout tu a tu seminárku nebo tu a tu diplomku? Co ten blbec na parkovišti, co mi ukradl poslední místo na zaparkování? Za tyhle lidi je těžké se modlit. Pro mě je to strašně těžké. Někdy bych chtěl, aby přišel ten starozákonní boží hněv a aby je tam pán Bůh srovnal si hezky, aby už se tam propadl na místě někam. A přesto pán Ježíš přichází a říká nám, milujte a modlete se za své nepřátele. Jak jim to asi zní, těm lidem, kteří jsou zvyklí na zákon, na černé a bílé. A poslední a asi největší věc. Pán Ježíš přišel a hlásal radikální věc. Ne skrz to, co budete dělat, budete zachráněni, ale skrz víru ve mě. Ne to, co budete dělat, ale tím, kým jste. A to je relativně jednoduché si představit, když se bavíme o řešení a nehřešení, ale a to je něco, s čím zápasím i já. A věřím tomu, že s tím zápasí plno z nás. Kolik toho potřebuju udělat dobrého, abych se zalíbil Bohu? Musím si ráno číst Bibli, musím se modlit, musím dávat desátky, musím se pravidelně modlit se svojí ženou, musím dobře vychovávat svoje děti. Potom mě Pán Bůh bude mít rád. Kolik z nás skutečně věří, že Pán Bůh nás miluje už teď, takové, jací jsme. Se všemi našimi dobrými i špatnými věcmi. Kolik z nás se ráno probouzí s vědomím, já jsem skutečně milovaný. Ať se mi to povede nebo ne. Ať tu Bibli otevřu nebo ne. Ať se stihnu pomodlit nebo ne. Ať si stihnu napsat ztišení nebo ne. Že Pán Bůh mě miluje, ať dám tenhle měsíc ten desátek, nebo ať XYZ, doplňte si tam, co vám sedí nejvíc. Já s tím bojuju často. Nemám problém věřit tomu, že jo, jednou na soudě Pán Bůh mě má rád a to bude super. Ale skutečně věříme tomu, že Pán Bůh nás miluje už teď. Se vším, co přinášíme. Pro tehdejší pohled na svět, strašně radikální věc. Stejně tak i pro nás dneska. Naprosto opak toho, co čekali. Naprostý opak toho, co po něm chtěli. Tak se domluvili, že ho vytáhnou ven. Vytáhli ho, nebo chtěli ho vytáhnout na vrchol hory a žduchnout ho dolů. Teď mi se tam strašně líbí, jak Pán Bůh, Ježíš Kristus, tak hezky. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tak já si to představuju trošku, nevím, jak moc znáte animované pořady různé, ale já si to představuju, jak když ten kojot a ten roadrunner, jak se tam vždycky tak jako, jak tam je taková ta animace, jak se tam mlátí mezi sebou, jak se blíží k tomu velkému útesu a najednou jeden z nich jenom pup. A ten druhý se tam pořád mlátí sám se sebou, ale ještě o tom neví. A on mezi tím odchází. A odchází do Kafarnaum a odchází dělat zázraky a odchází hlásat tohle radikální evangelium, že Pán Bůh nás miluje všechny. Nezáleží na tom, jakou máme barvu pleti, odkud pocházíme. Nezáleží na tom, jestli jsme bohatí, chudí, jestli jsme vzdělaní, nevzdělaní. Nezáleží na tom, co jsme kdy v životě udělali. Záleží jenom na tom, jestli věříme v jeho lásku k nám. Za to, že jeho smrt na kříži byla dostatečnou platbou za náš život. A tak dovolte mi uzavřít jednou otázkou. Viděli jsme tady, jaké oni měli očekávání od Boha, kým ten Mesiáš bude. A tak se zkusme zamyslet nad tím, jaké očekávání od Boha máme my. Jaké očekávání máme od našich zborů, od našeho kostela. Jaké očekávání máme od našeho manželství, od našich přátelství, od naší služby, od našich životů. A neříkám, že bychom neměli mít žádné očekávání. Očekávání jsou dobrá, očekávání nás motivují, očekávání nás někam dostávají. Ale abychom tyhle očekávání porovnali s tím, co říká náš král Ježíš Kristus, co říká jeho písmo. Protože věřím, že největší problém celého tohoto nedorozumění mezi Izraelity a Ježíšem Kristem bylo v tom, že přes svoje očekávání nebyli otevřeni tomu, co jim Ježíš skutečně říkal. A tak vás chci pozbudit k tomu, abyste se zamysleli, jaká jsou vaše očekávání od Boha, od církve, od života. A pobavili se s Pánem Bohem, s Ježíšem o tom, jestli jsou tato očekávání správná, anebo jestli musíte dramaticky změnit.